Velkommen til Økrimpodden. Mitt navn Erling Grimstad. I dag sitter jeg sammen med Anders Warren. Og Anders, du har jo vært med I podcasten tidligere, men I en helt annen rolle, nemlig I Finanstilsynet, heter det selvfølgelig. Nå sitter du I Justitsdepartementet. Kan du ikke fortelle om din rolle I dag?
Det kan jeg gjøre, Gården. Ja, jeg nå avdelingsdirektør I politiavdelingen I Justitsdepartementet. Og der jeg da et hovedansvar for egentlig alt som kan krype og gå av denne kriminaliteten, forebygging og bekjempelse. Så det omfatter jo da også økonomisk kriminalitet, hvitvasking, som jeg har jobbet mye med før, og den typen ting.
Ja, og vi har invitert deg her fordi at vi skal snakke om stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet, stortingsmelding nummer 15, felles verdier, felles ansvar, heter den stortingsmeldingen. Hvorfor det?
Det vel et forsøk på å få fram I titelen også at dette berører grunnleggende norske samfunnsverdier, kampen mot kriminalitet, og som jo egentlig ødelegger veldig mye I samfunnet, både for offrene, men også indirekte for konkurranseevnen, en rekke ting. Og så prøver jeg å få fram også at det et felles ansvar å bekjempe kriminaliteten. Det jo et mantra vi gjentar ofte I Justitsdepartementet, at man skal selvfølgelig peke på politiet og påtalemyndigheten når vi snakker om kriminalitetsbekjempelse, men det mange aktører som involvert og gjør viktig og godt arbeid for å både forebygge og bekjempe kriminalitet, og helt ut I den enkelte borger også, som står I situasjoner hvor de lurer på om de skal handle svart eller handle hvitt, kjøpe narkotika eller la være. Så her prøver vi å få fram at alle skal bidra.
Ja, så det borgernes frie valg også med I vurderingene?
Det ikke irrelevant, det heller. Skal ikke si at det borgernes frie valg som det viktigste å se på for å bekjempe kriminaliteten, men vi nå ja, så freidige da, at vi kanskje vil ansvarliggjøre litt flere enn det som vanlig I en melding til Stortinget.
Ja, for dere adresserer jo også næringslivet I denne stortingsmeldingen, og kan du ikke si litt om hva mener du næringslivets ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet?
Det viktigste utgangspunktet at næringslivet også har et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet, og det ansvaret jo mangeartet og forskjellig avhengig av hvilken næring man driver I og hvilken rolle man har. Det går fra finansnæringen som jo en veldig regulert næring, hvor det veldig eksplisitt og detaljerte krav til hvordan man skal bidra mot kriminaliteten, men til andre bransjer også, hvor... Det nyttig og viktig for samfunnet at man har årvåkenhet, gode compliance-programmer, kjenner på samfunnsansvaret, uten at det nødvendigvis betyr at en tilsynsmyndighet kommer rekne rundt hjørnet med en sanksjon, eller at man kan peke spesifikt I regelverket på at ditt handlingsalternativ innsnevret sånn eller slik I denne situasjonen. Men jeg opplever jo gjent over at norsk næringsliv opptatt av at vi skal ha et samfunn med lav kriminalitet, og I stor grad I hvert fall har en bevissthet om hvilken rolle de har I det.
Ja, så det du sier at kontrolletatene har ikke alene et ansvar for dette, og langt ifra politi og påtalemyndighet har et ansvar alene for dette. Du peker på næringslivet og næringslivets ansvar, så dere peker tydelig på flere aktører I samfunnet som har et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet.
Det en mulighet som åpner seg når man skal skrive en stortingsmelding og rett og slett kunne se ting I helhet. I hverdagen så det jo, når man ser på medieoppslag og utspill og aktører som har forslag til tiltak, så blir det jo ofte på enkeltområder. Så når vi I den privilegierte situasjonen at vi kan ta litt av et fugleperspektiv da, og se hva det som egentlig kriminalitetsutfordringene, men også driverne bak kriminaliteten, sårbarheten, hva det vi kan gjøre for å gjøre det vanskeligere å planlegge og utføre kriminalitet I Norge, ja, da det rimelig å se ganske bredt på aktørene.
Jeg forstår. Dere snakker I stortingsmeldingen mye om vern av felles samfunnsverdier. Akkurat dette tror jeg vanskelig for mange å få helt sånn øye på. Mange har nok forståelse for at hvis det skjer skatte- og avgiftsunndragelser, så mister jo staten skatteinnganger som på en måte den viktige inntekten for å kunne betale alle offentlige goder og hensyn til våre felles verdier, så det tror jeg mange forstår, men andre former for økonomisk kriminalitet som rammer våre samfunnsverdier. Hva slags betraktninger gjør du deg rundt det?
Oj, hvor mye tid har vi her lenge?
Ja, ja, men altså, kort versjon. Altså, det viktigste highlights. Hva, hva, hvorfor dette med bekjempelse av økonomisk kriminalitet så viktig utifra våre samfunnsverdier?
Jeg kan prøve å være kort, så får vi se etter hvert om jeg lykkes I det. Altså, dette henger litt sammen med hvordan man ser på denne kriminaliteten, måler denne kriminaliteten og har en formening om den prioritert reelt sett eller ikke. Og en veldig sånn statistisk drevet tilnærming å se på den anmeldte kriminaliteten. Og så kan man tenke litt over konsekvensen for enkeltpersoner og gjøre seg noen betraktninger om hvor alvorlig det for eksempel at en person blitt utsatt for et mindre bedrageri I den typen ting. Men da står man I fare for å miste samfunnsperspektivet og ta inn over seg de store skadevirkningene denne kriminaliteten har. For det ikke bare summen av enkeltanmeldelser og de direkte offerne. Og det noe jeg misliker av betegnelser, så det den offerløse kriminaliteten. Det jo en ordentlig vending for å prøve å skille det fra den typen kriminaliteten hvor noen har veldig, hva skal vi si, synlige merker personlig fra å ha blitt utsatt for en kriminell handling, men det jo ikke offerløst I det hele tatt når man ser på den typen kriminaliteten også som ikke har en direkte fornærmet og kanskje ikke en enkelt person som anmelder. Du nevner jo skatte- og avgiftskriminaliteten, det et veldig greit og begriplig eksempel. Statens skatteproveny går ned fordi kriminaliteten får I grobunn og blir begått. Men jeg synes Økokrim ganske flinke til å peke på for eksempel digitale bedragerier, og hva det gjør med tilliten I samfunnet. Hva det som skjer når man ikke lenger stoler på den elektroniske kommunikasjonen man får, når man ikke tør å trykke på lenker, når man ikke vet om folk de utgir seg for å være, hva det seg I på grunn av frykt for CEO-bedrageri, den typen ting, eller fordi du på en dating-app. Altså, denne kriminaliteten griper inn I hverdagen til utrolig mange nordmenn, uten at de av den grunn sitter I en posisjon hvor de anmelder, eller for den saks skyld har grunnlag for å anmelde.
Ja, det rammer tillitsfølelsen og tillitssamfunnet vårt, som vi så stolte av, ikke sant? Og tilliten mellom næringsdrivende de imellom, og tilliten mellom næringsdrivende og offentlige etater.
Absolutt. Ja. Bare for å ta et annet eksempel der alle de enkeltpersoner som henvendte seg til Finanstilsynet da jeg var der I min forrige jobb, blant de så var det jo veldig mange som var fornærmet og indignert over at banken ikke stolte på dem.
Ja.
Fordi banken ba om dokumentasjon på at pengene deres kom herfra eller derfra og at det var et legitimt opphav til det hele. Og jeg kan jo forstå dem på den måten at man vil jo helst bli trodd, også når man snakker med banken sin, og det jo kriminaliteten som driveren bak de reglene som sier at hvis skal du tro på kunden, men de må likevel dokumentere ting I visse tilfeller, så du kan godt si langt på vei at den kriminaliteten som vi har vært utsatt for og utsatt for langt på vei allerede. Jeg gjør noen inngrep da I muligheten for å ha et så tillitsbasert samfunn som I hvert fall noen skulle ønske seg. Og det klart, desto mer den tiltar, desto mer næringsliv må være på vakt, desto mer hver enkelt da som må være på vakt, ja, desto dypere inngrep egentlig I tilliten nå, og tryggheten vi føler I hverdagen.
Ja. Dere peker også på utviklingen når det gjelder organisert kriminalitet, og mange jo engstelige for eller frykter en utvikling I Norge som vi for eksempel har sett I Sverige og sørover I Europa, hvor store organiserte kriminelle nettverk I konkurranse med hverandre skyter og brenner biler og gjør alvorlige kriminelle handlinger som skaper frykt I samfunnet. Hvordan organisert kriminalitet knyttet til tema økonomisk kriminalitet, vil du si?
Det en veldig tett knytting I det at den profitmotivert. Det jo mange drivere bak den organiserte kriminaliteten, og så når man går ned på enkeltperson og enkeltmiljøer, og I hvert fall der hvor det knytninger til at man rekrutterer folk som opplever utenforskap, manglende muligheter I samfunnet, eller har, ja, forskjellige sammensatte problemer egentlig I livet sitt som gjør at de sårbare for å velge en kriminell løpebane. Men til syvende og sist så det jo profitt som driver de organiserte kriminelle nettverkene, og særlig bakmenn og de som driver dette I stor skala. Og voldskriminaliteten jo et uttrykk for det, at viljen til profit og viljen til å befeste sin posisjon så sterk at man villig til å drepe andre mennesker for det. Så det jo helt klart også en strategi for, jeg vil si nær sagt, alle land å ramme den kriminelle økonomien, og at man ser at å gå etter enkeltpersoner til fengselsår alene, det har ingen effekt.
Mm.
Jeg sier det faktisk så sterkt, det har ingen effekt. Du kan rett og slett beregne at hvis du vil drive med organisert kriminalitet i en viss skala, så kommer du til å zone, og du kommer til å zone x antall år. Ja. Det kan du fakturere inn at du villig til å leve med, så lenge du beholder pengene dine.
Ja.
Så du ikke gjør det, så regnestykket helt annet.
Jeg ikke uenig i det, Anders. Det jo historier om at albansk-russisk mafia som herjer sør i Europa faktisk drives og ledes fra fengselsceller i Russland, altså hvor bandeledere sitter inne og styrer hele nettverket derfra. Så effekten av fengselsstraff, det i hvert fall ikke jeg uenig i. Dere snakker også i nærmest formåls- eller bakgrunnsinformasjon innledningen i stortingsmeldingen om fiskerikriminalitet. Hvorfor tar dere fram fiskerikriminalitet spesielt?
Det fordi at det en næring med, jeg vil si et godt grunnlag for å si at det en del kriminalitet forbundet med fiskeriene, høy profit og en kriminalitet som også særskilt utfordrende for næringslivet når det gjelder konkurranseevne og muligheten for å drive profesjonelt og riktig. Og så det viktig å huske på også at av den profittmotiverte kriminaliteten som organisert og en viss størrelse, så det stort sett den med voldspotensialet som stjeler overskriftene. Men vi må ikke glemme alle de som svært lykkelige over å unngå enhver oppmerksomhet og drive sin kriminalitet i det stille. Være det seg fiskerikriminalitet eller digitale bedragerier eller andre typer storstilt og organisert kriminalitet som gjelder mye penger, men hvor ingen krummer håret på noen. Vi skal ikke la de kriminelle drive på i stillhet, selv om de søker å unngå rampelys på den måten.
Ja. Jeg tror det nyttig for lytteren også å si noen ord om hvordan dere rammer inn sentrale lovbrudd som dere benevner som økonomisk kriminalitet, for jeg tror for mange er dette litt sånn diffust. Du nevnte jo hvordan økonomisk kriminalitet rammer enkeltpersoner gjennom svindel. De usikre på hvilke lenker de kan trykke på, om de blir utsatt for digitale bedragerier og så videre. Så bedrageri en form for økonomisk kriminalitet dere peker på. Dere peker også på regnskapsovertredelser, og jeg leser deg også litt sånn, Anders, i det du har sagt, at selv organiserte kriminelle grupper kan jo forkle seg i et selskap, et foretak, en næringslivsvirksomhet, altså de setter opp et selskap. Det ser ut som de driver et lovlig selskap, men de kommer aldri dit at de leverer et regnskap eller skattemelding eller noe annen informasjon til myndighetene, betaler ikke skatt og avgift. Og da selvfølgelig feilfakturering, overfakturering og regnskapsovertredelser en del av det. Dere peker også på konkurskriminalitet som en form for økonomisk kriminalitet, skattekriminalitet, verdipapirkriminalitet, konkurransekriminalitet, korrupsjon, utroskap, altså økonomisk utroskap, hvor en daglig leder handler i strid med selskapets interesse, tar ut penger, til og med underslag kan det være, peker dere på. Og så peker dere også på hvitvasking. Og det siste med hvitvasking, hvordan henger det sammen med det litt større tema økonomisk kriminalitet, mener du?
Hvis jeg får ta et lite steg tilbakegjøring før jeg svarer på det siste spørsmålet. Altså, dette var jo en viktig del av det innledende arbeidet egentlig, å avgrense dette. Og utgangspunktet var jo også et politisk ønske om at stortingsmeldinger ikke skal være enormt volumøse, med hundrevis av sider med redegjørende tekst, men at de skulle være poengterte og tiltaksorienterte. Så da kom vi ganske raskt fram til at vi kunne ikke ta for oss hele den profittmotiverte kriminaliteten i alle sin bredde, med alle drivere og komponenter. Det ville blitt for stort, det ville blitt for et for langt arbeid og for en for lang melding egentlig. Og så er det jo ikke, det vel ikke noe svar med to streker under hva nøyaktig som innenfor og utenfor den økonomiske kriminaliteten. Det tror jeg mange erfarer også ute i politidistriktene når de trekker saker eller i næringslivet for den saks skyld. Men Vi fant ut at også for den økonomiske kriminaliteten så vil det ikke være hensiktsmessig å ha for eksempel et kapittel for hver kriminalitetstype, som var en tidlig hypotese. Da. Det kunne man jo gjøre. Ja. Men igjen, da vil vi komme ned i siloene og se ting enkeltvis og få en veldig lang redegjørende melding, tenkte vi. Så det vi har forsøkt å gjøre er også ramme inn dette på en relativt klassisk vis, tror jeg, og se på hva som er den økonomiske kriminaliteten, velvitende om at det jo en del som driver multikriminalitet, ikke sant? Organisert kriminelle grupper for den saks skyld som driver et uttal av kriminelle handlinger, være det seg voldskriminalitet, nark, menneskehandel, A-krim, profesjonelle tilretteleggere, hvitvaskere, hele spektret. Så det viktigste med denne meldingen er jo egentlig å se på hva er det av tiltak og trender drivere som er felles. Hvor kan vi lykkes med tiltak som har et bredt nedslagsfelt i å ramme mange typer kriminalitet og heve samfunnets innsats på en god måte? Og så må vi ha noen smale tiltak innimellom, men særlig hvitvasking er jo da den eneste kriminalitetstypen som har fått sitt eget kapittel. Årsaken til det er jo at det er en sekundær forbrytelse. Alle kriminelle som har et utbytte av en viss størrelse som de ønsker å nyte godt av, for å si det sånn, ikke bruke på fest og fei, som Høyesterett en gang formulerte avgrensningen som, de må jo hvitvaske utbyttet sitt. Og klarer vi å lykkes bedre i å bekjempe hvitvaskingen, så vil jo det ha store ringvirkninger for mange kriminalitetstyper.
Det var veldig forståelig å si litt om hvordan dere tenker og hva som ligger bak stortingsmeldingen, men jeg vet jo at du har hatt en veldig sentral rolle i å skrive ut denne stortingsmeldingen. For de som har levd noen år, så husker man også regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, som var et dokument som daværende regjering la fram, og det var flere runder. Vi er tilbake da på 80-90-tallet. Og er det på en måte arven etter regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet vi ser nå, eller er denne stortingsmeldingen noe helt nytt?
Ja, den er jo i hvert fall noe nytt, på den måten at det er en ny melding selvfølgelig, men også at den kommer i den formen den gjør. Du peker, altså vi har jo selvfølgelig gått inn i historien og sett både på, og det er ganske artig, å se på de historiske beskrivelsene av både kriminaliteten og sårbarhetene. Av og til kan man bli litt lut i ryggen av å lese at for 20 og 30 år siden så hadde man akkurat noen av de samme utfordringene. Formulert på ganske like måter, men det du peker på, Erling, er jo at det har jo egentlig vært et politikkvakuum på dette området. Siste handlingsplan mot økonomisk kriminalitet fra regjeringen kom i, var det 2011, tror jeg. Det begynner å bli en stund siden. Og så har det jo vært en del tiltak, litt sporadisk, enkeltvis. Man har gjort noe på inndragning, regelverk, organisering, man har sett litt på styringen av etatene, gjort noen organisatoriske grep her og der. Mye innsats på A-krim, som er viktig og bra, men som ikke er det samme som den økonomiske kriminaliteten i bredt. Også vært en del aktivitet på hvitvasking. Men denne sammenhengen, å se bredt på feltet, som man jo også hadde tradisjon for å gjøre i disse handlingsplanene, det har jo ikke skjedd. Det gjør jo også invitere deg inn i byråkratiets bakrom. Det gjør jo at man har jo ikke hatt noen arbeidsgruppe eller permanent koordineringsmekanisme for tiltak. Ja. Det har det jo vært en tradisjon for som ble egentlig rammet inn av disse handlingsplanene. Da. Her er tiltakene, nå samles vi på tvers av departementene og jobber med våre respektive etater for å få resultater sammen. Og så har det selvfølgelig vært samarbeid i perioden, men det systematiske samarbeidet i fravær av et politikkdokument, det har jo ikke foreligget. Så det tenker jeg at det er faktisk fra et byråkratisk perspektiv en seier og stor fremgang i seg selv. At vi nå har en felles forståelse, en felles politikk i denne stortingsmeldingen, og et av de viktigste tiltakene for å få gjennomført de andre 46 tiltakene av de 47, det er jo det tiltaket om å etablere denne koordineringsmekanismen hvor vi da på en systematisk måte skal jobbe med å følge opp meldingen, følge opp kunnskapsgrunnlaget, mm. jobbe med etatene våre, og få implementert effektive og virkningsfulle tiltak.
Mm. Litt tilbake til hva problemet er. Og vi har jo snakket om trusselbildet, altså hvilke former for kriminalitet som rammer samfunnet, fellesverdiene våre, fellesgodene våre, tilliten mellom privatpersoner og ulike aktører, tilliten mellom næringslivsaktører og så videre. Men dere skriver jo også noe om hva problemet er i denne stortingsmeldingen. Og jeg kan jo fortelle deg at etter lange diskusjoner med mange rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, så er det en veldig tydelig frustrasjon hos mange rapporteringspliktige. Altså vi snakker om banker, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere, andre rapporteringspliktige grupper som mener at staten har lagt en veldig stor byrde på dem i forhold til krav som følger av hvitvaskingsloven, ikke sant? Kundetiltak, undersøkelsesplikt, de skal ha kontroll på veldig mye, de må sette opp organisatoriske tiltak, de må få inn personer i roller som dekker oppgavene til hvitvaskingsloven. Og så blir frustrasjonen hos mange da ganske stor når de ser antall saker som nær sagt produseres av enheten for finansiell etterretning som mottar renterapporter. Og en del av disse sakene, en god del av sakene, vel flertall av hvitvaskingsmeldingene, har noe med skatte- og avgiftskriminalitet å gjøre og sendes da til kontrollmyndighetene. Noen av de sakene håndteres av kontrollmyndighetene. De groveste tilfellene på regelbrudd sendes til politi og påtalemyndighet. Politiet henlegger, i veldig stor grad henlegger politiet. Så da har du en flaskehals som er ganske kraftig hos enheten for finansiell etterretning som mottar MT-rapportene, og så har du i andre enden av produksjonsbåndet sånn, så å si, da, så har du et politi som henlegger saker i veldig stor grad. Dette er en beskrivelse mange gir der ute og mener at det er en ubalanse i byrden mellom det næringslivet er pålagt oppgaver som rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven og det staten legger inn selv av innsats for å virkelig håndtere de sakene som blir ikke servert på et sølvfat akkurat, men i hvert fall etterretningsinformasjon blir gitt gjennom MT-rapporter. Når jeg leser hva problemet er i stortingsmeldingen, så er det jo inne på dette med at det er for liten kapasitet. Politiet mangler kapasitet innenfor etterretning på økonomisk kriminalitet. Det er for lav kompetanse, gir et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Dere skriver at det mangler en samlet tilnærming til etterretning og forebyggingstiltak, deling og sammenstilling av informasjon, og peker på teknologi, åpenhet, registerkvalitet mellom kontrolletater, politi og så videre. Så det er flere forhold dere peker på, også den store variasjonen i hvordan økonomisk kriminalitet er prioritert i politidistriktene. Kan du si noe om dette? Kan vi så å si forvente at med denne stortingsmeldingen så blir det tatt tak i disse utfordringene og gjort noe tydelig med disse problemstillingene som mange er opptatt av?
Ja, nå hadde vært veldig hyggelig å bare kunne garantere det her og nå, og så ordner det seg fra i morgen. Jeg tror det er helt avgjørende at vi har en felles virkelighetsforståelse mellom flere departementer, mellom flere etater, mellom myndighetene og næringslivet. Vi må være enige om hva som er problemet, og så ideelt sett også ha tro på løsningene, alle sammen. Og jeg kjenner jo veldig godt igjen dine beskrivelser og frustrasjoner fra næringen, og så bruker ikke vi så mange adjektiver i stortingsmeldinger, men jeg vil jo si at det er en relativt usminket beskrivelse av virkeligheten i stortingsmeldingen. Og at det er en omforent beskrivelse, også basert på at for eksempel politiet selv jo har vært dyktige, vil jeg si, til å granske seg selv, for å bruke det uttrykket. Prosjekt Øko er jo omtalt i meldingen, hvor man jo har ganske tydelig gått i verk og sagt hva er resultatene og hva mangler. Så jeg vil si at vi har et godt kunnskapsgrunnlag for det som står i meldingen og de beskrivelsene. Og de beskrivelsene handler jo mye om mangler i kapasitet og mangler i kompetanse. Og der ligger jo også tiltakene. Og så er det jo litt spesielt på Akkurat på hvitvasking, altså på mange kriminalitetsområder, så det jo forskjellige aktører som har roller I å avdekke kriminaliteten. Være det seg gjennom en konvensjonell anmeldelse, tips til politiet, kontrollmyndigheter deler jo både tips og komme med egne anmeldelser. Det en skål for seg selv, hva skjer med kontrolletatenes anmeldelser til politiet. Det jo grader av misnøye der også, som man jo ikke legger skjul på. Og så det jo akkurat denne hvitvaskingsregime, som jo egentlig en veldig sårbar prosess, fordi den har så mange ledd. Først så skal jo de rapporteringspliktige kjenne sine kunder og innhente informasjonen og besitte den. Der det jo risikoer I seg selv. Jeg erfarer jo fra min forrige jobb også at man kan sitte på all den relevante informasjonen, men ikke se mistanken som stirrer igjen I ansiktet mer eller mindre. Så den må man identifisere. Og så må du sende en god MT-melding. Det jo ikke alle MT-meldinger som gode heller. Så det ganske mye som kan gå galt før de det hele tatt kommer I noe til Økokrim og enheten for finansiell etterretning. Og så det klart der, når du ser på økningen I antall MT-meldinger, dobling over 5 år og enda større økning over en lengre tidsperiode, Og ikke minst, og dette litt underkommunisert av til, all den informasjonen EFE får fra utlandet, som jo særlig viktig for den storstilte og grenseoverskridende kriminaliteten, legger du all den informasjonen på toppen, så det jo egentlig en informasjonssunami, en etterretningssunami, som en relativt liten enhet for finansiell etterretning skal håndtere. Og det ikke noe grunnlag for å kritisere et eneste menneske der, bare så det veldig tydelig. Men det vi ser jo at vi må få mer ut av den finansielle etterretningen, og det handler om kapasitet, men det handler også veldig mye om teknologi. Vi hadde veldig, veldig ringet, veldig avansert datasystem, så vidt jeg skjønner det, I dette hvitvaskingsregistret ASK, og nå ser vi at det mye teknologi der ute som fremstår som attraktivt, nyttig og ikke tilgjengelig for norske myndigheter. Så der har vi jo veldig spesifikke tiltak også på rett og slett få systemer som kan bruke stordataanalyse og kunstig intelligens. Men så det jo en begrenset nytte å peke bare på EFE og de rapporteringspliktige, for det klart noen skal jo motta anmeldelser og motta etterretningsprodukter I politidistriktene, og ha både kapasitet og kompetanse til å omsette de til fornuftige saker, og da kanskje særlig straffesaker og inndragning jo det ultimate målet. Og det gjør jo også at vi samtidig med å iverksette tiltak som går på næringsliv, rapporteringspliktige og på enheten for finansiell etterretning, og sørger for at dette mottaksapparatet der ute både stort nok til at de realistisk sett kan håndtere den informasjonsmengden som kommer, være det seg etterretning eller anmeldelser, og ha kompetanse til å gjennomføre etterforskninger av høy kvalitet. Og så jo til sist påtaleleddet selvfølgelig. Det så utrolig mye som kan gå galt I hele denne rekka, og det det som det litt kinket her også, hvordan lykkes vi med disse tiltakene som skal alle virke sammen og samtidig for å heve hvert ledd, såpass at vi får bedre resultater totalt sett. Det var et langt svar.
Ja, men jeg forstår hva du sier, og da vi litt tilbake til helikopterperspektivet, og så se dette litt I stort, og se hvordan forhold virker I forhold til hverandre, og aktører virker I forhold til hverandre. Og vi skal litt inn på dette med virkemidler for å nå målene. For når dere beskriver virkemidler for å nå målene, så tror jeg veldig mange der ute, I hvert fall I politiet og påtalemyndighet, tenker hvor mye penger kommer nå? Og så har jeg sett et sted at det kommer litt over 50 millioner kroner. Men dere har jo delt opp virkemidler I henholdsvis juridiske virkemidler, økonomiske virkemidler, og det vel de litt over 50 millioner kroner, organisatoriske virkemidler og pedagogiske virkemidler. Det vil jeg gjerne at du forklarer litt. Juridiske virkemidler, har en mistanke om hva du tenker på da, men kan du ikke si litt om hva de overordnede juridiske virkemidlene?
Ja, dette handler om regelverk, som den observante lytter sikkert har gittet allerede. Det jo noen problemer som kan løses med regelverksendringer, og noen som slett ikke kan det. Og ideelt sett så skal det jo flere tiltak virke sammen, det kan vi komme litt tilbake til. På regelverkssiden så vel den store rosinen I pølsa jo sivilrettslig inndragning. Og det sikkert noen som kanskje allerede har blitt litt trøtt av å høre om denne sivilrettslig inndragningen som, som ikke materialiserer seg. Dette var vel et tiltak I en forrige handlingsplan til regjeringen. Så den som virkelig følger med på denne sendingen, Erling, her skjønner nå at det lenge siden denne ideen ble lansert. Og det har jo også vært flere utredninger. Både RUI-utredningen og Straffelovrådet har jo kommet med sine forslag som danner et viktig bakteppe, men som... Vi har besluttet at vi ikke ga et tilstrekkelig grunnlag til å gå videre med et lovarbeid I form av en proposisjon. Så nå sitter en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, Erling. Ja, det bra greier med noen veldig, veldig dyktige mennesker som skal ferdigstille et forslag til en konkret modell for sivilrettsinndragning. Og målet jo da at den skal på høring. Den skal på høring I år. Og målet også at vi skal fremme en proposisjon til Stortinget som kan vedtas I denne stortingsperioden. Mm. Det jo kanskje det viktigste på regelverkssiden. Og så det en del andre ting som mer, hva skal vi si, litt teknisk, litt mindre justeringer, men vi ser også på inndragningsregimen for øvrig, så det jo behov for noen justeringer på beslag, hefte, sikring av verdier og realisering av verdier. Ser også på en sak som jeg tror du ganske interessert I sånn rent personlig, som rett og slett hvitvaskingsbestemmelsene I straffloven, hvor vi også har fått en del tilbakemeldinger om at de litt tunge å bruke I en del situasjoner, ikke så praktiske som de kunne og burde vært. Så det også ting vi skal se på. Så det jo litt om foretaksstraff, korrupsjon, Så der, vi har jo hatt ganske mange innspillsmøter, både med myndigheter og privat sektor, og samlet mye informasjon, både I møter og skriftlige innspill. Så en del av disse regelverksendringene har jo også opphav I enten tidligere rapporter, evalueringer, funn, men også aktører som har pekt på ting som de mener er problematisk, eller gode ideer til hvordan vi kan bedre resultatene.
Mm. Og noen av disse juridiske virkemidlene jo også... på hvitvaskingsområdet fra EU, altså forordningen som etter hvert vil komme til Norge som erstatter dagens hvitvaskingslov og AMLA, det nye tilsynsorganet på hvitvaskingsområdet fra EU. Hvis vi hopper til organisatoriske virkemidler, hva vil du si de viktigste organisatoriske virkemidlene som dere peker på I stortingsmeldingen?
Mye av det jo knyttet til samarbeid og informasjonsdeling egentlig. Så vi har jo brukt en del plass på særlig samarbeid mellom politi og kontrolletatene. Der hvor det jo for all del både I regelverk og organisatoriske mekanismer samarbeid I dag, og man skaper resultater sammen. Men vi har jo gjennom denne prosessen identifisert flere tiltak til hva vi kan gjøre for å få et mer kraftfullt, en mer kraftfull felles myndighetsinnsats. Da.
Og så peker dere også på pedagogiske virkemidler. Hva ligger I det?
Ja, av og til så har det jo en del å si hvordan man kommuniserer ting da. Så det kanskje en litt sånn underlig kategori å ha, men det viktig også å skape bevissthet og kommunisere ut og få forståelse for tiltak og den jobben som skal gjøres. Mm.
Det siste temaet jeg tenkte vi skulle komme inn på knyttet til denne stortingsmeldingen, det hvordan dere har planlagt å følge opp målsettingen I stortingsmeldingen. Det står at tiltakene som identifisert I første omgang skal følges opp I en periode på 4 år. Og det snakkes også om en tverrdepartemental mekanisme, jeg klarer nesten ikke å si det ordet, men litt byråkratisk kanskje.
En gruppe.
Fortell I stort, hvordan skal dere følge opp denne stortingsmeldingen? Fordi at det var nemlig ikke, vil mange kritikere si, var ikke tilfelle med de forrige regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Det var lite målbar oppfølging. Kanskje det viktigste tiltaket som kom ut av regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet var den gangen Økokrim ble opprettet. Det var jo en stor endring. Men hvordan skal dere følge opp målsettingene? Hvordan skal dere se at dere klarer å nå målene? Hva planen for videre oppfølging?
Vel, utgangspunktet I hvert fall en erkjennelse av at det må en veldig spesifikk plan til. Uten å gå i detalj, så det jo tilbakevendende tema også at planene på myndighetsnivå ikke får den oppfølgingen og gjennomføringen som man skulle ønske, og dermed oppnår man heller ikke effektene. Så det var jo tidlig klart for oss at vi måtte ha en gjennomføringsstrategi, en gjennomføringsmekanisme. Og den har vi vel da så langt bygget mer eller mindre på det samarbeidet som vi har hatt gjennom meldingsarbeidet. Så dette er jo noe som, dette er jo tiltak som skal gjennomføres det også etter meldingene er vedtatt av Stortinget. Så vi er ikke kommet så langt at vi kan si i detalj hvordan dette ser ut, men det er jo helt klart at vi må ha et forpliktende samarbeid på departementsnivå. Vi som jobber under politikerne for å rett og slett prioritere tiltakene, lage en plan for gjennomføring, tidsplan. Noen tiltak litt mer lavthengende frukt, mens noe åpenbart kommer til å være lange prosesser med også tunge regelverksarbeid og den typen ting. Og så må vi jo følge opp dette i budsjettprosessene. Det er jo flere, ser jeg i offentligheten, som har lurt på, ja, men hvorfor kommer det ikke noe penger med denne stortingsmeldingen? Men det er jo fordi at stortingsmeldinger aldri kommer med penger. Alle penger kommer i regjeringens budsjettforslag til Stortinget, og så med Stortinget som vedtagende myndighet, selvfølgelig. Så, men det er klart å ha et samarbeid på tvers av departementene for å koordinere også hvordan vi ser på bevilgninger fra myndighetens side, veldig viktig. Og så må vi jo trekke på etatene våre, som vi alltid gjør, og sørge for at de er med og bidrar til realiseringen av disse tiltakene. Så sånn sett, det byråkratiske samarbeidet tar jo ofte utgangspunkt i notater da, og møter, så det blir ikke noe, nødvendigvis noe veldig fargesprakende synlig utad denne mekanismen, men at det skal gi resultater, det er en helt tindrende klar målsetning, altså. Og at det skal være målbart og gjennomsiktig. Vi må tåle å bli stilt til veggs og få kritiske spørsmål om hvert eneste av de 47 tiltakene som står i meldingen. Mm.
Helt til slutt, Anders Skjøtt-Vålen, gratulerer med stortingsmeldingen og lykke til med oppfølgingen. Vi heier på dere og håper at dere lykkes.
Takk. Tusen takk.
Du har nå lyttet til Økrimpodden, en podcast om økonomisk kriminalitet fra advokatfirma Erling Grimstad. Husk å følge podcasten der du lytter til podcast.